Facemos flotar un ovo. Imos experimentar coa flotabilidade. Cada equipo teredes un recipiente con auga e un recipiente con sal. Como xa dixemos, para un obxecto flote ten que ter menos densidade co líquido lo que o somerxemos. Atréveste a usar o método científico para intentar facer flotar un ovo novo nun vaso de auga. Cos teus compañeiros de equipo irás reflexionando sobre os seguintes apartados. Comeza por preguntar algo que queres saber. Exemplo, cos materiais que teño, como podo facer un ovo na auga? Fai unha hipótese. Pensa nunha posible resposta á túa pregunta. Podes empregar fórmulas para dicir a túa hipótese como creo que... Fai o experimento. Proba a túa hipótese botando cuidadosamente o sal na auga. Recolle os resultados. Recolle cantos gramos de sal son necesarios para que a densidade da auga sexa maior ca do ovo. Saca conclusións. Redata un pequeno texto sobre o que observaches e aprendiches. A túa hipótese era correcta ou non? Comparto o que descubriches. En gran grupo compartiremos cos demais o que aprendemos. Que equipo botou a menor cantidade de sal ou auga e conseguiu que flotase?